Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qasja e zyrtarëve shtetëror ndaj Bashkimit Evropian është pasojë e mungesës së perspektivës evropiane, vlerësojnë analistët. Goran Radosav Ljevic sankcionohet nga Shtetet e Bashkuara për rastin e vëllezërve Bytyçi. Rritet numri gazetarëve të vrarë për shkak të punës së tyre. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të vendosin sanksione ndaj një ish zyrtari të policisë serbe i cili ka shërbyer si komandant i një kampi ku janë vrarë tre vëllezërit Bytyçi gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë më 18 dhjetor se Goran Radosav Ljevic ka qenë i përfshirë në vrasjen e vëllezërve Bytyçi, ndaj edhe gruaja dhe vajza e Radosav Ljevic do të goditen me sanksione bazuar në një seksion të ligjit amerikan i cili i mund son sekretarit amerikan të shtetit të ndaloj hyrjen në shoba zyrtarve të huaj dhe familjarve të tyre në rast se ka informacion të besueshmën se ata kanë qenë të përfshirë në korrupsion apo në raste ku janë abuzuar të drejtat e njeriut. Vëllezërit Bytyçi kanë qenë shtetas amerikan dhe Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve ka thënë më 19 dhjetor se nga 53 gazetarë të vrarë gjatë këtij viti, 34 prej tyre janë dëshkuar për punën që kanë bërë. Në raportin e tij vjetor, Komiteti Meselin në New York ka thënë se këto vit është rritur rreziku i sulmimit të personave për motive të gazetarisë, pavarësisht uljes së rrezikut nga konfliktet dhe luftrat. Bazuar në të dhëna, ky komitet ka thënë se shifra e publikuar nga 1 janari deri më 14 dhjetor përbën numrin më të lartë të vrasjeve në 3 vjetët e fundit sa i përket shënjestrimit këtyre personave bazuar në punën e tyre. Në një pjesë të raportit, komiteti e ka cilësuar ironi faktin se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka qenë kritiku më i zëshëm i vrasjes së gazetarit saudit Jamal Khashoggi, ndonse qeveria turke ka mbyllur mediat e pavarura dhe është duke burgosur gazetar më shumë se secili vend tjetër në botë për vitin e tretë me radhë. Disa haker kanë shënjestruar me sukses komunikimet diplomatike të Bashkimit Evropian disa vjet me radhë, ka raportuar The New York Times. Në mira mesazhet e prekura janë përmendur një varg çështjesh e personash, duke përfshirë edhe presidentin amerikan Donald Trump. Ky rast është raportuar të jetë zbuluar nga kompania për siguri kibernetike Area 1. Megjithatë, zyrtarët evropian kanë thënë se informacioni klasifikuar si konfidencial nuk është prekur nga hakimi trevjeçar. Një ekspert i ka thënë New York Times se metodat e përdorura nga hakerët kanë qenë të njëjta me ato që janë përdorur më parë nga ushtria kineze. Sipas raporteve, pjesa e hakimit kanë qenë edhe disa institucione të tjera, duke përfshirë Kombet e Bashkuara. Bizneset britanike kanë kritikuar politikanët se janë duke u fokusuar në garë të brendshme në vend se të përgatitën për Brexit, duke paralajmëruar se nuk ka kohë të mjaftueshme për largim të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian pa pakt. Teksa ky proces pritet të ndodh pas 100 ditësh, disa kompani kanë thënë të jenë të merruar nga debatet dhe mospajtimet që po vazhdojnë në Parlamentin Britanik. Kabineti i këtij shteti është takuar të martën për të shpejtuar përgatitjet për një largim të Britanisë nga BE pa pakt. Mirpo për disa kompani biznesore, ideja se mund të menaxhohet një Brexit pa marrëveshje nuk është e besueshme. Mbretëria e Bashkuar pritet të largohet nga Bashkimi Evropian më 29 mars, si rezultat i mbajtjes së një referendumi më 2016. Britania dhe BE tashmë janë pajtuar për një marrëveshje rreth Brexitit, mirëpo ajo duhet të miratohet në Parlamentin Britanik në mënyrë që të jetë zbatueshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Debatet përmes letrave ndërmjet zyrtarëve të qeverisë së Kosovës dhe atyre të Bashkimit Evropian ditëve të fundit janë shndëruar në polemika për shkak të taksës që Kosova ka vënë në mallrat serbe. Njësit e zhvillimeve politike thonë se Kosova po rebelohet ndaj BE-s për shkak të mungesës së perspektivës evropiane. Holsit na sjell Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina ka nxitur reagimet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian. Këta të fundit përmes letrave drejtuar qeverisë së Kosovës i kanë kërkuar asaj heqjen e kësaj takse dhe kanë shprehur zhgënimin për këtë vendim. Qeveria e Kosovës po ashtu përmes një letre i ka thënë në Bashkimin Evropian se vendimi i saj për taksën nuk do të ndryshojë. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia nuk do ta vazhdojë dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në rast se kjo e fundit nuk e heq taksën. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se përplasjet përmes letrave ndërmjet zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe qeverisë së Kosovës nuk janë shënuar ndonjëherë më parë. Agon Maliqi, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që vendosja e taksës për mallrat serbe nga qeveria Kosovës në rrethana normale do të konsiderohej jo normale, por sipas tij këtë mas Kosova është detyruar ta vendosë.
Këto paka shumë janë një farsone pozicionime për negociata. Dhe Serbia e ka qëndrimin që nuk ulet për biseduar pa u hequr taksave, bëja një paktën po e shesi pengesë për vazhdimin e dialogut me Kosovën, duke qenë një farsone edhe më fosur me BE-n, edhe duke mos pasur kurfar perspektive europiane, dhe tani po rebelohet ndaj BE-s, BE-a për momentin nuk ka as mekanizëm të ndëshkimit ndaj këtyre masave të cilat Kosova është detyruar të ndërmarrë si mos mbrojtëse kundër agresionit të Serbisë ndaj suverenitetit të Kosovës.
Ndërkaq analisti tjetër i çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që taksa e vendosur nga Kosova për produktet serbe është një reagim i saj ndaj qëndrimit siç e quan ai indiferent të Bashkimit Evropian ndaj nevojës për liberalizim të vizave dhe ndaj premtimeve të Bashkimit Evropian për një gjë të tillë.
Kosova po e kurzon Zonën Mogherini dhe suksesin e saj politik me liberalizim të vizave, por edhe një ndryshim në dialog. Tani këto letrat që janë duke i dërguar për vazhdues të BE-s janë një lloj testimi të qëndrueshmërisë së palës kosovare, mirë po pala kosovare është stabile në qëndrimin e saj dhe nuk mendoj se ofertat e zvehka të BE-s do të mund të janë ndryshojnë mendjen.
Por analisti Maliqi nuk e sheh vendosjen e taksës për mallrat serbe nga ana e qeverisë së Kosovës të ndërlidhur detyrimisht si kushtëzim për liberalizimin e vizave për Kosovën.
Vizat në diçka të cilat Kosova si takojnë dhe Kosova nuk ka pse tash të vëjë diçka tjetër në pazar për vizat. Taksat janë të ndërlidhura bit gjitha me procesin e dialogut dhe me çasin agresive të Serbisë.
Raportet e krijuara të qeverisë së Kosovës me Bashkimin Evropian sipas analistit Muhaxhiri paralajmërojnë se dialogu do të vazhdojë, por jo me çasjen e deritashme të palëve në dialog.
Kjo mund të prodhoj një ndryshim të kursit të deritashëm të dialogut, sepse ndryshim i tillë është imponuar, është nxitur nga vetë BE-ja dhe është imponuar pas vendimit të Kosovës për taksën prej 100%.
Ditëve të fundit, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, komisionarja për tregti e Bashkimit